habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen arbaca bisha November, waa sagaal sanadka 2016, waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Saara Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah Donald J. Trump oo noqday madaxweynaha 45-aad ee dalka Mareykanka.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalinka doorashada ah.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Ilhaan Cumar oo iyana xalay noqotay gabadhii ugu horreysay Soomaali madow Muslim qaxootinimo dalka ku soo gashay, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo loon doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
Caawa taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo heroyinka rafjiiga ku nool.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino, wareysiyo iyo falanqayn la xiriirta saameynta iyo falcelinta doorashada Donald Trump ee Soomaalida iyo dunidaba.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese warkii caalamka. Kooxo hubaysan oo watay gaadhi nooca raaxada ayaa maanta isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ku dilay nabadoon caana oo lagu magacaabo Cabdullaahi Axmed Roble Safari. Dableydaasi ayaa waxay sidoo kale dhaawac u geysteen, dhaawacaasna uu u geeriyooday oday kale oo la socday nabadoonka. Wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan Muqdisho inooga soo diray.
Nabadoon Cabdullaahi Axmed Roble Safari ayaa kahor inta aan dilka loo geysan la sheegay inuu ka soo tegay goob maqaayada oo ay ku kala warqaataan nabadoonnada dhiggiisa ah, waxaana isaga iyo odagii kale ee lala dilay ay soo aadeen meel ay ballan ku lahaayeen oo ku taalla isgoyska Soobe, halkaasoo ay ku soo weerareen kooxihii tacshiiradda huwiyey. Kooxaha hubaysan ee dilka geystay ayaa si fudud goobta uga baxsaday, mana jirta ilaa iminka cid ka tirsan laamaha amniga dowladda oo ka hadashay dilka loo geystay labadaasi ruux. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay dilalka loo geysanayo duubabka dhaqanka xilli ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa aqalka hoose.
Musharaxii xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka, iyada oo si la yaab leh uu ugu guuleystay xilkaasi. Musharaxii xisbiga dimuqraadiga ah ee la bartamaysay Hillary Clinton, oo si weyn loo saadaalinayo inay noqonayso haweeneydii ugu horreysay ee Mareykanka madaxweyne noqoto, ayaa iyadu xilkaasi aanan qaban. Hillary Clinton ayaa xaqiiqdii waxa ay sii ahayd dooqii xisbigeeda dimuqraadiga kahor inta aysan u magacaabin inay noqoto musharaxa matalaya. Maalmihii sii horreysay ee talaadadii ay ka mid ahayd ayaa waxaa la aruuriyey raayi ururin qaran oo iyadu u muuqatay inay ka yara sarreysay Donald Trump, waxayna lahayd khibrad siyaasadeed taasoo taariikhiyan uga dhigi lahayd waddadii aqalka cad ay ku tagi lahayd. Laakiinse markii codayaashii ay fursad u heleen inay codkooda dhiibtaan, Clinton waxa ay weedahankeedii ahaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay madaxweyne ka noqoto dalkan Mareykanka. Madaxa ololaheeda doorashada Mrs. Clinton oo la yiraahdo John Bedista ayaa waxa uu u sheegay taageerayaashooda magaalada New York inay guryahooda aadaan markii ay saacadda cirifka bari ee Mareykanka xalay ee abaareysa labadii aruurnimo. Aruurnimadii saako arbaca ahaydna kahor inta aanan si rasmiya loogu dhawaaqin ayaa waxaa la sheegay in codadkii wuxuu u sheegay taageerayaasha in codadkii la tirinayo oo ay jiri doonaan codad badan oo soo bixi doona maalinta berri oo maanta uula jeeday, inkastoo taasi aysa dhicin, sidoo kalena Donald Trump loo doortay madaxweynaha 45-aad.
weli doorashooyinkii Maraykanka ayaynu ku jirnaayee ka sakow in dadka Maraykanku shalay u codeeyeen xilka madaxtinimo. Haddana dadka deggan 35 gobol ayaa iyaguna u codeeyey arrimo gobolladaasi u gaar ah, sida in la sharciyeeyo adeegsiga xashiishada iyo adkeynta iibsiga hubka. Codbixiyaasha ayaa sidoo kale u codeeyey kor u qaadidda xaddiga ugu yar ee lacagta saacaddii lagu shaqayn karayo. Qodobada kale waxaa ka mid ahaa in luuqadda Ingiriisku ay noqoto ta keliya iskuullada gobol California lagu dhigo, iyo in kale dadka gobolkaasi ayaa ogolaaday in luuqadda Spanishkana lagu dhigi karayo. Gobolka Georgia waxaa isna dadku ay diideen in dowladdu ay la wareegto iskuullada gaarka loo leeyahay ee waxbarashadoodu ayna fiicnayn. Dadka gobolka Colorado ayaa iyaguna u codeeyey in qofka aadka u xanuunsanaya ee aan rajada lahayn, haddii isagu ogolaansho bixiyo, ay dhakhaatiirtu ku caawin karaan inuu dhinto iyaga oo siinaya dawo uu ku dhinto u fudaysa dhimashada. Ugu dambeyn, codbixiyaasha magaalada dalka Washington DC ayaa u codeeyey qodob ay in muddo ahba doonayeen, oo ah inay magaaladu noqoto gobolka 20-aad ee dalka. Dadka oo qodobkaasi ha ugu codeeyey ayaa rajaynaya in Kongareska iyo madaxweynaha cusubiba ay ka hadlaan arrinta magaalada DC inay gobol noqon karayso.
Shan nin ayaa maalinkii Talaadadii lagu xiray dalka Jarmalka, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay dagaalyahano u qoreeyeen kooxaha argagixisada ee sida ISIS. Wasiirka cadaaladda ee waddankaas Heiko Maas ayaa waxa uu xarigaasi ugu yeeray mid niyad jab ku ah ficilada xagjirka ee gudaha dalka Jarmalka. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in kuwa laga shakisan yahay xariga la geeyey, taasoo ay ka dambeyso weeraro isxigay oo ka dhacay gobollo dhowra oo ku yaala dalkaasi. Waxayna wajahayaan ayaa la yiri eeda la xiriira inay abaabuleen shabakado jihaadisam ah, kuwaasi oo isku dayay inay qorto dad muslim ah oo iyagu ay u direyso Siriya si ay uga barbar dagaalamaan fallaagada ISIS. Baarayaasha ayaa waxa ay ku sifeeyeen mid ka mid a kuwa laga shakisan yahay inuu yahay 32 jirnin ah oo u dhashay dalka Ciraaq oo taabacsan isbahaysiga Abu Walaa, isaga oo sheegay inuu yahay nin horjooga u ahaa.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin. Balkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Murashaxa xisbiga jamhuuriga dalka Maraykanka Donald Trump ayaa la doortay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee dalka Maraykanka, isagoo si la yaab leh uga guuleystay murashaxii xisbiga dimuqraadiga ee ay baratamayeen Hillary Clinton, oo si weyn loo saadaalinayay inay noqoto haweeneedii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Maraykanka. Maalqabeenkan caanka ah, Donald Trump ayaa si weyn u xamaasaday isna markii uu jeedinayay khudbadiisii guusha, iyadoo isagoo taageerayaashiisa kula hadlay magaalada New York xalay goor dambe saacadda cidhifka bariga Maraykanku markay ahayd 2:00 PM. Wariyaha VOA ee arrimaha aqalka cad Mary Alice Salinas ayaa ku sugnayd halkii uu Trump khudbadda ka jeedinayay. Warbixintan ayayna noo soo dirtay, waxay noo soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Maalqabeenkan ka soo jeeda magaalada New York ayaa waxa uu u socday si tartiib tartiiba intii doorashada ololaheeda uu socday, laakiinse taasi beddelkeeda ayaa musharax Donald Trump si deggan aroornimadii saaka oo arbaca ahayd uu ula soo muuqday guushiisa.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Waxay ahayd guul qurux badan oo aanan la filayn inay timaado goor hore oo maalinka doorashada ah. Iyada oo ay hareer socotay xaaskiisa Melania ayaa musharaxa Donald Trump waxa maalinkii shalay ahayd uu gaaray goobaha codbixinta oo codkiisa uu dhiibtay. maalinkii ugu dambeysay ayay ahayd ololihiisa doorashada waxaana maalqabeenkaasi uu muuqday isagoo dhiran haddana ay ka muuqato quwad weyn wuxuuna ugu baaqay isbeddel in la sameeyo maruu booqday dhowr goobood oo muhiim u ahaa ololihiisa doorashada laakiinse waxaa ololahan doorashada u ahaa mid uu ku lammaanaa hadalla iska soo horjeeda oo ku saabsan baaritaanka haweenaydan iyo sidoo kale hadalladiisii adkaa ee muhaajiriinta mexikaanka ilaa iyo haatan hadalka Trump ayaa ah Ameerika ayaan ka dhigayaa mar kale waddan sare oo awood leh taasoo u muuqatay inay kicisay dad badan oo Mareykan oo ay ku jiraan heesayaasha jaaska qaada ee magaalada New York Robinson waxa ay ka mid ahayd dadkii sida mutadawacnimada ugu shaqeeyay Donald Trump. Marka Donald Trump uu ka yeelo America mar kale wadan awood leh, waxaan yeelanaynaa lacag, waxaan awood u yeelanaynaa inaan bixino madadaaladeena. Waxaan awood u yeelanaynaa inaan ka shaqeyno New York intii aan ka tagi lahayn oo aan aadi lahayn deegaanka kale. Goobaha codbixinta heerka dadka shaqaalaha ah ayaa u soo banaanbaxay Trump si ay codkooda u siiyaan. Gobolka Ohio ayaa waxaa soo jiitay ballanqaadkiisi ahaa inuu abuuri doono shaqooyin sidoo kalena uu kala daadin doono heshiisadii ganacsiga xorta ahaa ee horey loo sii dhigay. Sidaasoo tahay codbixiyaal kale ayaa u muuqday inay ka argagaxeen loolankiisa doorashada intii uu ku guda jiray markii uu muuqday inuu kala qaybinayo dalkan Mareykanka oo dadka uu kala saarayo. Judith White waa iyadu haweenay soo codaysay.
I'm a New Yorker. I've heard Donald Trump for decades. I mean, used to hear him all the time on the news. I knew what he was all about. But I thought that
waxaan ahay qof ka soo jeeda magaalada New York. Waxaan maqlay Donald Trump sanado badan. Waxaan markasta ka maqli jiray wararkiisa warbaahinta. Intaan ka aqaanay waa un intaas. Laakiinse waxaan filayaa in ololihiisa doorashada uu dad badan ku waayi doono. Hadalkiisi guusha kadib, Donald Trump waxa uu sheegay in uu dib u mideynayo dadka Mareykanka. Isagoo taageerayaashiisa oo faraxsan ay ku qeylinayeen USA iyo heese dhiirigelina oo laga daaray hareerihiisa, ayaa Donald Trump waxa uu ka soo dhaqaaqay masraxii uu khudbadda guushiisa kadib uu ka jeedinayay, wuxuuna socod ku soo dhexmaray kumanaan dad oo u damaashaaday guushiisa cajiibka lahayd sida lama filaanka ah uu u hantay.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA Mary Alice Salinas. ay ka soo dirtay goobtii uu xalay khudbadda ka jeedinayay Donald Trump oo noqday ninka qaban doona xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka.
Haddaba maxaa lagu macneyn karaa sida lama filaanka ah ee uu madaxweynaha la doortay Donald Trump oo weligiis aan xafiis dowladeed soo qabanin uu ugu guuleystay Hillary Clinton oo muddo 30 sano ah ku soo jirtay siyaasadda dalkan Mareykanka? Su'aalahaas iyo qaar kale ayaa wariyaha VOA-da Caashi Ibrahim Aadan Caashicud waxa ay weydiisay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow, sidan ayuuna ku jawaabay.
aad baad mahadsan tahay Caasha. Waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macnayn karo, waxay isku soo ururaysaa Caashay in uu jiray naceyb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 30 sanadood. Halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 30 sano ayaad moodaa in lala dhacay, oo naceyb badan oo waxaan ay ugu yeedhaan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda kusoo jiray. Waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan uga sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Caashay, intii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhegaysanayna halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihii ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kasta uu yidhaahdo. Waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooy uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo baratamaya dariiqadihii u dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona. qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay, waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. Laakiin Donald Trump wax cajiiba ayay noqotay, wax lagu macnayn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceybka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof soddon sano soo joogay, oo gaar ahaan reer Clinton naceybkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ee ahaa inay soddon sano soo joogtay, saygeedana uu madaxweyne soo ahaa, wax kasta ay sameeyaanna ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay. Aad iyo aad ayay markan u taabatay, waana u shaqaysay. Oo waxaad moodaa in markan Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyey Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay lasoo shirtimid.
Marka Cabdiraxmaan, saadaasha iyo ra'yi ururinta doorashada ka hor aad looma saadaalinayn inuu guuleysto, muxuu xalay ku helay baa la leeyahay madaxtinimada dalka Mareykanka ee Donald Trump uu codadka intaa la eg ugu guuleystay?
Waa saan u sheegay, saadaaluhu markaan u dib ugu noqono iyo ra'yi ururintu, xalay iyo idaacadda hay-aday saakaba waanu ku qirnay in dadka ama hay-adaha caashay ururinayay ra'yi ururintu ay qaar badan ay shaqadooda ku weyn karaan wixii ay dadka u sheegeen. Dadkii Mareykanka ah ee markii saaku waagu u bariyey, waxaa dad badan iyagoo dhabanada haysta ay amakaa kula soo kaceen fikirkii ay ka haysteen wixii idaacadaha u sheegayeen iyo fikradihii booliska ama ra'yi ururintu ay soo deynayeen wax ka duwan inay soo baxeen, taasoo macnaheedu noqon karta in un wuxuun khaldameen, in un wuxuun si u jireen. Dadka qaar waxay ku fasirayaan eed ma laha dadka ra'yi ururinaya waxay la hadlayeen dadka reer magaalka ah oo u badan kuwa Clinton la jooga oo magaalada laga heli karo, laakiin ay jireen dad qarsoon oo iyagu nacaybka ay u qabaan Hillary aan doonaya inay muujiyaan, laakiin markii ay galeen qolkii yaraa ay ku codeynayeen fikirkooda ku dhiibtay in ay Hillary Clinton ahayn ta ay doonayaan.
Dhinaca kale markaan fiirino Cabdiraxmaan, Hillary Clinton oo kale haddaan dib ugu laabo, maxay iyada ku weyday ugu weyn?
Waxaan isleeyahay caashay Hillary Clinton waxyaabaha ay ku weysay waa kuwa aanu ka hadalay iyo qaar kale. Tusaale ahaan, dadka cadaanka ah ee waddankan ugu badan intooda badan waxay u codeeyeen Donald Trump. Dadka cadaanka ah meesha ay u bataan ayaana doorashadu raacaysaa. Tusaale fiican waxaa ah ragga cadaanka, matalan 63% ayaa waxay u codeeyeen Donald Trump. Dumarka cadaanka oo la filayay in ay u hiiliyaan oo yidhaahdaan mar uun qof dumar aqalka cad ha ka taliso, ayaa 63% waxay u codeeyeen Hillary Clinton. Yacni tusaale iska cadaana bay ahayd. Dhinaca kale, mar haddii cadaankii ay weysay, dhinaca kale ay u leexan kartay ama ay aada u soo jiidan kartay waxay ahayd dadka laga badanyay. Latinoska kuwa la yidhaahdo way ficnaayeen, inkastoo sidii la filayay ama loo saadiyay aan usoo wada bixin. Laakiin waxaa ka sii daran dadka African Americanka ee madowga ah ee waddankan sanooyinka badan joogay, oo Obama runtii ugu soo baxay si aan caadi ahayn waagii la dooranayay, oo ahaa iminka la sheegayo in ay tiradii aad iyo aad uga hooseysay intii la doonayay. Iyagana markaan taariikhda dib u eegno ama maxay talo ku qoonsadeen, waxaa jira arrimo dhowro oo ay ku qoonsadeen reer Clinton. Waa mare berigii uu joogay Bill Clinton oo madaxweynaha ahaa, xabsiga dadkii la dhigay tiradoodii iyo sharciyaashii uu Bill Clinton soo saaray ee lidka ku ahaa dadka madow ayaa weli dad badan madaxooda ka yeeraya oo aan reer Clinton u cafinin. Waxaa kaloo iyadana jirta oo la xusi karaa xisbiyo waxaa jiray gaara oo si madax bannaan u tartamay, matalan gabadha Jill Stein la yidhaahdo, codadkeedu waxay kulli ka qaadatay Hillary Clinton, waayo waa liberal ama siyaasad furfuran oo dhinaca bidix aada ugu fog ayay kasoo jeedaa. Taa lafteeduna saameyn weyn bay ku yeelatay Hillary Clinton oo codad badan bay kala tagtay. Ugu dambeyntii, waxaan isleeyahay gobolladii Hillary Clinton ay ku tala gashay inay ku badiso, oo runtii aan isleeyahay in hadday heli lahayd gobolladaas kala barhkood way badan lahayd, ayaa looga wada badiyey. Waxaa ka mid a Florida, waxaa ka mid a Michigan, North Carolina, Wisconsin, iyo xataa Pennsylvania oo aanu la yaabnay markii la yiri dhinacii waxay martay Donald Trump.
Marka ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, hadda Donald Trump waxaa loo doortay inuu madaxweyne ka noqdo dalkan Mareykanka 4 sano ee soo socota, wuxuuna noqonayaa madaxweynihii 5-aad. Marka ma laga yaabaa inuu ka noqdo go'aanadii dadka muslimiinta ah iyo dadka kasoo jeeda Latin America ee Latinoska loo yaqaano ay aada uga naxeen?
Waa runtaa go'aamo badan buu kasoo sheegay muslimiinta iyo Latinoska oo weliba wakiil ahaa Mexico xuduud iyo derbi weyn baan ka dhisaynaa markii laga reebo xataa caydi iyo waxyaabihii kale aflagaadada ahaa. Laakiin mid madaxa aan ku hayno caashay, madaxweynuhu marka aqalka cad tago maaha sida caalamka saddexaad adduunka saddexaad oo wuxuu isagu yidhaahdo keliya ay soconayaan. Waxaa isaga laftiisa uu yeelanayaa la taliyaal la taliya oo siyaasadii uu dadka ku soo jiitay wax ka duwan oo aada uga barxan ayuu samayn doonaa. Waxaa laga yaabaa inuu qaar ka mid a iskaga dhago, laakiin kuwaan laftooda waxa weeyaan inuu marsiiyo labada aqal ee kongareska, inkastoo iminka labada aqalba ay xataa aqlibadii weli ay u egtahay inay wada haystaan xisbiga jamhuurigu, haddana senadkoo kale aqlibad aada u sarreysa kuma haystaan, oo haddii ay wax soo saaraan waxay u baahan yihiin $3 $2 inay helaan, taana ma haystaan. Marka taladu kama go-do aqalka cad oo keliya, kongares baa jooga, la taliyaal badan buu leeyahay. Donald Trumpkaan arkayna ee aan ku arkaynay xilligii ololow, aqalka cad marku tago wuxuu noqonayaa se ila tahay mid aada uga duwan.
Cabdiraxmaan, haddii aqalkii cadna jamhuuriga ay joogaan, labadii aqalna ay joogaan, maxaa diidaya in go-aamada Donald Trump ay shaqeeyaan?
Waxaa diidaya in aanay aqlabiyad weyn ku wada joogin labada aqalba. Waxaa la xisaabshaa inta ay tiro ku leeyihiin. Matalan, iminka aqalka hoose kongareska uma haystaan sidii markii hore u haysteen oo waa tiraa ka go-day. Kan ka daran waxa weeyaan aqalka senatka oo isaga laftiisa aanay wada haysanin intay doonayeen, hadday doonayaan inay amar wada marsiiyaan oo xoog ku marsiiyaan. Marka tiro waxaa jirta go-aan oo haddii ay heli lahaayeen ay wax walba iyagu jajoobi lahaayeen, laakiin tiradaas ma haystaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yibarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o e da oo inoo falanqeynaya waxyaabihii u ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
dhinaca kalena, sida uu Cabdiraxmaan sheegay, doorashadii xalay ee Mareykanka waxaa qeyb ka ahaa oo ay dadku kala dooranayeen mudanayaasha aqaladooda wakiilada iyo kuwa kongareska iyo senatka ee dhinaca federaalka iyo gobollada. Intaba gobolka Minnesota waxaa aqalka wakiilada ku guuleystay gobolkaasi kasoo baxay Lahaan Cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali madow muslin qaxooti ah, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo loo doortay aqalka sharci dejinta amaba kongareska. Ilahaan ayaa markay xalay guusheeda lagu dhawaaqay khudbad jeedisay, waxaana inoo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Ilhaan Cumar waxay samaysay taariikh habeenkii Talaadada ee xalay kadib markii ay noqotay haweeneydii ugu horreysay oo Soomaali Afrikaan muslim Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota Mareykanka, iyadoo oo hadda aqalka wakiilada Minnesota u matali doonta degmada 60B ee magaalada Minneapolis. iyada oo la hadlaysa taageerayaasheeda, ayay Ilhaan Cumar sheegtay in guusha ay gaartay ay tusaale u tahay iyo mid ay ku faanaanba dhammaan gabdhaha yaryar ee Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa soo maray nolosha qaxootiga ama haddaba ku jira.
Alxamdulillah, bismillah. Caawa, taariikhda aan dhignay, dad qaarkood waxay ka hadlayaan saameynta ay ku leedahay dadka Minnesota joogo. Aniga laakiin waxaan aaminsanahay taariikhdan caawa aan dhignay in ay saameyn ku leedahay gabdhaha yaryar oo xerooyinka rafjiiga ku nool. Waxaan aaminsanahay in ay saameyn ku leedahay gabar kasta oo yar oo lagu qasbaayo 9 jir 10 jir 12 jir inay iskool ka harto oo nin ay aroosto. Waxaan aaminsanahay inay saameyn ku leedahay qof kasta oo qofka dhaadhacsiiyo in wixii uu qalbigiisa geliyey, wixii uu ku dhiirigelisan yahay inaynan u seertagelaynin.
Ilhaan oo ah hooyo 34 sano jir ah ayaa codbixintii hore ee doorashadii isreebreebka 9-kii bishii Agoost ee sanadkan uga guuleysatay musharaxii ka socday xisbiga jamhuuriga. dhammaan Soomaalida iyo bulshooyinka kale ee ku nool magaalada Minneapolis ayay Ilhaan Cumar ka codsatay inay la shaqeeyaan, iyada oo u ballanqaaday inay si siman oo cadaalad ah ula dhaqmi doonto dadka soo doortay.
waxaan aaminsanahay diinteeda inay ugu qasbayso qof kasta uu Ilaahay abuuray in cadaaladan ula dhaqmo. Sama, qof kasta Ilaahay uu abuuray, lama dhihin Soomaali, lama dhihin Muslim, qof kasta Ilaahay uu abuuray in cadaalad aan ula dhaqanno. Marka maxaa nagu qasbaayo annagiyo Muslim ah Soomaalideena dhexdiisii inaan cadaalada qaarkood isku diidno? Marka haddii aan rabno in aan helno dadna matalo oo dhaqankeena iyo diinteena iyo sharafteena kor u qaadayo, waa in aan iska ilaalino dadka raba inayna matalaan oo aaminsan inay annagana kala reereebaan.
Guusha Ilhaan ay soo hoysay wax ay farxad gelisay dhammaan dadka Soomaalida ah iyo kuwa ajnabiga ah ee Muslimka ah ee ku nool Mareykanka iyo caalamka intiisa kale. Jibriil O. Maxamed oo maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University ayaa aaminsan in Soomaalida haddii ay midowda ay soo hoyn karaan guulo wax ku ool ah.
Runtii khudbadu waxay ahayd dhiirigelin leh oo waxaan aad ugu diirsaday warkeeda ah. Guusheedu maaha guul aniga kaliya ay soo hoyatay, waa guul soo hoyatay ilmo walba Soomaaliya, gaar ahaan hablaha yaryar ee ku jira xeryaha qaxootiga. Waxay muujinaysaa Ilhaan inay dalka Mareykanka gobol ka mid ah baarlamaankiisa ay xubin ka noqoto oo cod Soomaaliyeed oo Soomaalida Minnesota degan codkooda uu badan yahay ay kusoo gasho. Waxay muujinaysaa in Soomaalidu hadday ka baxaan khilaafkan yaryarka iyo qabyaaladan iyo waxan ay meel kasta tigsadaan gaari karaan dad macno leh oo wanaagsan oo karti leh inaan nahay siday u sheegtay. Marka waa arin aad maaragtay aan soo dhaweyneyno, aad u farxad gelinaysa qof walba Soomaaliya.
Ilhaan Cumar ayaa intii aysan imaan dalkan Mareykanka 4 sano oo nolosheeda ah kusoo qaadatay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya kadib markii iyada iyo qoyskeeda ay kasoo carareen colaadihii Soomaaliya. Waxay timid dalka Mareykanka iyada oo 8 jir ah. Qoyska Ilhaan ayaa markii hore degay magaalada Arlington ee gobolka Virginia ka hor inta aysan u guurin gobolka Minnesota oo ay hadda ka noqotay xildhibaan ka tirsan golaha aqalka wakiilada.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo noo soo koobay warbixintaasi ku saabsan guusha Ilhaan Cumar ka gaadhay aqalka wakiilada ee baarlamaanka Minnesota.
Waa tahay Maxamed oo weli waxaynu gudaha kaga jirnaa wararka la xiriira doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka ee uu ku guuleystay Donald Trump. Doorashada Trump ayaa ka sokow Mareykanka waxaa si lama filaan ah ay ugu noqotay dunida guud ahaanba, waxaana madax kale gedisan ay ka falceliyeen markii lagu dhawaaqay in Donald Trump uu guuleystay. Qaar badan oo ka mid ah madaxdaasi ayaa waxaa ku jira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u hambalyeeyay Trump guushiisa awgeed. Wariyaha V O E-da Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Kadib guushii Donald Trump ayaa waxaa siyaabo kala duwan arrintaasi uga hadlay madaxda caalamka. Ugu horreyn, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhambaal hambalyo agaarsiiyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa si weyn u hambalyeeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Raashiya ayaa waxa uu ku sheegay in uu soo dhoweynayo guusha Trump isagoo u rajaynaya in la hagaajiyo xiriirka labada dal. Putin ayaa tilmaamay in uu ku rajo wan yahay in madaxweynaha cusub ee Mareykanka iyo maamulkiisu ay kala shaqayn doonaan sidii xiriirka labada dal looga saari lahaa xaaladda adag ee uu iminka ku jiro. Shiinaha ayaa sidoo kale soo dhoweeyey guusha Trump, waxaana dowladda Shiinuhu ay tilmaantay in ay ku rajo weyn tahay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan horumarinta xidhiidka u dhexeeya. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa u hambalyeysay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Waxa kale oo arrintaasi soo dhoweeyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Madaxa ururka ay ku bahoobeen dalalka midowga Yurub Donald Tusk ayaa war-saxaafadeed uu barta Twitterka ku faafiyey waxa uu ku sheegay in ay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ay ku marti qaadayaan shir madaxeed laba geesood ah oo lagu gorfeynayo xiriirka Mareykanka iyo midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa iyaduna hambalyo u dirtay Donald Trump. Dhinaca kalena, madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa warbaahinta u sheegay in uu aaminsan yahay in doorashada Trump aanay waxba ka bedeli doonin heshiiskii ay Iran la gashay Mareykanka iyo dalalka reer galbeedka, isagoo tilmaamay in aanu dal qura heshiiskaasi burburin karin. Sidoo kale, dalalka Islaamka madaxdooda hambalyada soo gudbiyey waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdifatax Siisi oo war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay in Masar ay rajaynayso in doorashada Trump ay dhiig cusub ku shubi doonto xidhiidhka labada dal. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna tilmaamay in uu rajaynayo in muddada uu Trump xilka hayo ay wax ku soo kordhin doonto hagaajinta xaaladda Bariga Dhexe iyo dhowrista xorriyadaha asaasiga ee caalamka. Waxaa xusid mudan in Donald Trump oo ka mid ah dadka sida weyn u adeegsada baraha bulshada ee ku xidhiidha gaar ahaan Twitterka ayaa waxaa isla boggaasi fariimo toos ah oo hambalyo ah kusoo gudbiyey madaxda caalamka qaarkood sida madaxda Australia, Hindiya iyo Singapore. Madaxweynaha Filibiin oo hore u aflagaadeeyey madaxweyne Obama ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Guusha Trump ayaa haddaba saameyn ku yeelatay suuqyada saamiyada ee dunida. Dollarka Mareykanka iyo suuqyada saliidda ayaa qiimahoodii hoos u dhacay. khadka telefoonka ee magaalada Calgary, magaalada gobol Calgary aday ay waxaan kula xiriiray professor Hussein Warsame oo barka jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Walaal Maxamed oo sandeer waxa filaysay in adduunka dhan wuxuu filayay in Hillary Clinton inay badinayso ayuu filayay marka isag markadisku dhalay taa ayay ku darsadeen xisaabta marka arintan markii ay xalay soo baxday markii uu reeba ku way hoos ma u dhaceen oo de wixii midanaysa lagu xisaabtamay ayaa laga noqonayay taa xalay markii uu hadlay Trump ee uu degartay inuu madaxweyne yahay gano hadlay ee uu u mahadnaqay Hillary Clinton markii hore ay soo ayay ee uu mahadnaqay daayil ma garanaysaa ay isku soo noqdeen supermarketski marka imika tii ma garanaysaa Mareykanka Dow Joneski tii Canada leftigeedii way soo korbay bay ugu kaceen dollarreen ma garanaysaa lacagtii euroha oo markii hore dhulka gashay waxa uu soo yar noqday hadda Canadian dollarkii oo markii hore dhulka galay dalaha waxa uu soo yar noqday muli laakiin waxay filayaan marketisku inay badiso Hillary soo saameynayna kulli wuxuugaa wuu ku yeelanaysaa arrintani
waan gartay professor Hussein waxaa jira in Maraykanku heshiisyo kula jiro dalal aadaada urur waaweyn oo caalami ah waxaa ka soo qaadnaa dhanka soo qaadnaa nafta oo ah urur ay wada leeyihiin Maraykanka, Canada iyo Mexico oo North America waqooyiga America ay leeyihiin urur kala jiro isna maartay Pacific Bedouinta degan wadamada kulaala ay heshiisku yihiin. Donald Trump intuu ololaha ku jiray wuxuu yidhi waxaas oo dhan heshiisyadaas dhan waan ka noqonayaa Maraykanka hadana waan ka baxaynaa. Sidee u saameynaysaa arrintaasi marka Donald Trump uu hadda xilka la wareego?
Waa runtaa sandheerow kuwa labada gaarhana taabatay kaa ku saabsan waqooyiga Maraykanka ee Canada iyo Mexico USka heshiiskii hore ee la saxeexay beri hore la saxeexay sagaashanadii la saxeexay iyo ma garanaysaa kan hadda la doonayo in la saxeexo ee ka dhaxeeya wadamada kulaala ma garanaysaa Pacificga la kulaala ka dhaxeeyay oo aanu shirihii ku jirin aad bay ma garanaysaa loogu rajaynaa inuu ka takhalusayo laakiin haddana kulli la filimaayo inuu ka takhaluso oo Republican-ku arrintaas ma garanaysaa lagama yaabo inay way u jecel yihiin guud ahaan tam isaguna Republican uu yahay inkastoo de independent amarka waraa marka cabsi yar waana haysa laakiin Mexico iyo wadanka inta badan hadda aad u cabsan doono laga yaabo inay xirxiro baacshirigooda oo alaabaha jaban uu la dagaalamayo kuwa kale wuxuugaa ma garanaysaa iyaga cabsi way jirtaa laakiin wax badan oo sidaasa inay keento anagu Canada hadaan nahay waxaan laga yaabaa inay wax noo kordhaan oo Canada cabsi kama qabo qiimaha iyaga alaabaha iyaguna raqiis ma aha marka waxay ku xidhatay kolba wadanka aad joogto ayaa ku xidhatay cabsida ku haynaysa waa laga yaabaa Japan oo kale inaanay cabsanin laakiin wadamada yaryar ee kale Vietnam waxaa soo dhanay inay aad u cabsadaan ay idhaahdaan laakiin guud ahaan wuxuu isku day doonaa inuu ka hadlo idhaahdo dib ha looga wada hadlo laakiin joojin maayo ayaanu islahay laakiin ta Canada Pacific ay weli la saxiixin taayada la saxiix maayo ka takhalusaya saas
waan gartay
wadamada kulaala ee Pacifica
waan gartay wuxuu ka hadlay in xidhiidh uu la sameysan doono tusaale ahaan Ruushka oo wadan Mareykanka ishayaan wuxuu ka hadlay dalalka ku jira NATO in ay kaalintooda dhinaca dhaqaalaha ay bixiyaan oo Mareykanka uu maartay dhaqaalinta lagu tirsanaado iyo ilaalada labadaba arrimahaasi sidee u ekaanayaan Donald Trump intuu xilka hayo
wadamada waa runta oo aan ka bilaabo ma garanaysaa dhinaca NATO oo wadamada badankoodu uu yiri ma bixiyaan intii kaga soo hagaagayd difaaca wadamada u horeeya hadda foodnaha furta ku haya waxa ka mid ah Turkiga oo ay markii hore heshiis dhow lahaayeen kuwaas hadda waa baqayaan runtii kulli sidee ma garanaysaa militariga nimanka la talayaasha militariga kuwaas oo dhan baa hadda ku guusi doona lagama yaabo siduu u hadlay inay wuxuu dhacaan laakiin haddii siduu wuxuu hadlay ay u dhacaan waa laga yaabaa inay dad badani ay baqayaan oo ma garanaysaa idhaahdaa ninkan wax badan buu bedeli doonaa laakiin filim aya anigu inuu umuurahaas sidii uu u yiri inay wuxuu dhicoonaan marnaba ma filayo
waan gartay Mareykanka gudihiisa waxaa lagu yaqaanaa jamhuuriga markay xilka qabtaan in dhaqaaluhu uu salka tago iyagoo dabcan ku mashquula dagaalada dibadda iyo xeebahaas dimuqraadiga markuu hayana dhaqaaluhu inuu kor soo kaco Donald Trump waa ganacsade weyn oo aad ugu guuleystay meheradaha uu ka shaqeeyo siduu ka doonaa dhaqaalaha Mareykanku Trump intuu xilka hayo
horta wuxuu ku ballan qaaday waxa ugu weyne loo doortay maxamed oo Trump loo doortay wax kale maahayn waxa weeyaan dadkii bacshirigan furan ee adduunka laleeyahay ama naaftadayadii ha ahaato ama kuwan kale ha ahaato dadkii warshadihii ay ka shaqaynayeen la xiday ee la geeyey waddamada banaanka ama Shiinaha haadan ama Mexico haadan ha ahaadaan dadkaas ee dan yarta ahay weliba caddaanka u badnaa wey dadkii fuutiyey oo rajaynayaa inuu xidho bacshirigaa badan ee degdega oo dhaqaalaha marka uu sidaa ugu soo kordhiyo la filayo laakiin guud ahaan iyagu marka u horreeya waxay sameeyaan waddamadan cashuurta hoos u dhigaan waxaanu sidaa jamhuurigu cashuurta hoos u dhigaan soo dhigayna maaha runtii inay dhaqaale badan kordhisa maaha talabaad xidhiidhada ay la lahaayeen adduunka waa runta oo dagaalada ay gelayaan iyo waxyaalahaas iyaguna keena inay dhaqaale hoos u dhaco oo runta weeyi oo sideetankii u sareeyey oo u dambeeyey wad marka dimuqraadigu uu qabsadaana waa dhaqaaluhu uu kici jiray marka iyagu ay qabsadaana uu dhici jiray kana sidii si leeguma runtii la fili doonaa dhinaca rajo weyn kama qabno in uu wax wanaagsan kusoo kordhin doono runtii rajo kama qabno laakiin waxaan rajada ka qabaa in markuu xukunka ku fadhiisto dad badana la talin doonaan oo maadaama uu bacmishirna ahaa ay odhan doonaan war sidaa waxula shaqeeyaane ka jooji oo uu caadigii uu kusoo noqdo waxaan badanaan iska bedelin xaggaa hadda waxa jira yaan rajaynin.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary kana dhigana maadada dhaqaalaha oo khadka telefoonka ee magaaladiisi ugu warramayey igana warramayey raadkii ay doorashada Donald Trump raadkii uu doorashada Donald Trump ku yeeshay suuqa saamiyada ee caalamka.
weli waxaan ku guda jirnaa intiina haatan ugu soo biirtay wararka la xiriira doorashada Mareykanka iyo guushii Trump. haddii isla Kanadana aan eegno, dalka Kanada waxa uu ka mid yahay waddamada ay sida tooska u saameyso isbeddelka siyaasadda ee Mareykanka ee dhinaca dhaqaalaha. labada dal waxaa ka dhexeeyo wax isweydaarsi ka badan midka dunida kale ee caalamka ay la leeyihiin. haddaba Soomaali fara badan oo ku nool dalka Kanada oo lagu qiyaaso in ka badan 150,000 ayaa waxa ay tahay su'aasha haatan natiijadii madaxtinimo Mareykanka markii uu ku guuleystay Donald Trump siday u arkaan haatan. aadan waa xasan aadan hooso waa dhaqaaleyahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalkaasi Kanada, wuxuuna u waramay wariyaheenna Jaamac Buule. Jaamac ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabayaa saameynta natiijadan ay ku yeelan karto Kanada guud ahaanba.
Somewhere in the
kaasi wuxuu ahaa Xasan Aadan Hoso oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta dalka Canada. Waxau khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
Magaalada Ohio waa magaalada Columbus, Ohio waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka ay ku nool yihiin oo xalay looga guuleystay Hillary Clinton. Wariyaheena Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa qaar ka mid a Soomaalida magaalada Columbus wax ka weydiiyey dareenkooda ku aadan doorashada Trump.
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu saddexan waa Qaasim Cali Warsame. anigu inkastoona codaynin waxaan taageersanaa in odagan uu helo marka aad baan u soo dhaweynayaa.
ama waxaa taageersanayd Donald Trump mise waxaa taageersanayd Hillary Clinton?
Donald Trump baan taageersanaa, anigu Hillary Clinton ma taageersanayn. odagan taageersan
maxay ahaayeen sababaha ku taageersanay Donald Trump?
haddeenna naagu inay talisay Ilaahayba ma qorin marka saasan ku taageersana?
waa tahay walaaladuna waxa igu xijisaa magacaaga saddexan
qabowdiga raalli ahaanan ma fuutayeba
magacaaga saddexan.
Assalaamu calaykum warahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. magacaygu waxa la dhahaa Guuleed Maxamed Saciid Cali. waxaan ku noolahay Columbus, Ohio. doorashadaas waxaan leeyahay anigu waxaan taageersanaa Hillary Clinton. waxaan isdhahayaa marka doorashadaasi sax umaysan dhicin waanan ku taag waa maaragtay waanan kaga shubtay marka ilaa hadda Hillary baan taageersanahay. de mar walba haddii madaxweyne Trump uu noqday waa ku qasban inu madaxweyne inuu noqdo maadaama aan deganahay gobolkan ama Mareykanka oo dhan. marka waa taageereynaa.
aad iyo aad baa umaadsantahay. adiguna waxaad igu xijisaa magacaaga saddexan iyo balciddii aad taageeraysay doorashada tani.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigu waxaan ahay Cabdiftaax Axmed Aadan inkastoo aan sitiisanahayn oo aan hadda codayn karin haddana anigu niyad ahaan iyo xisbi ahaan waxaan taageersanahay xisbiga dimuqraadiga oo laga raayay xisbiga hadda guuleysteena waa si sharci ah labada xisbi waxa la yeer laba nin kama wada qoslisiiso mar walba qof un baa guuleysan laha Trump haduu hadda guuleysteena de waa madaxweynaha waddanka America aniguna shacabka joogan kamid ah aad baan u soo dhaweynaya laakiin taageeradeedu waxay ahay dimuqraadiga
waa gartay adiguna waxa igu xijisa bal magacaago saddexan iyo dareenkaaga ku aadan doorashadan Donald Trump marka hore yaa taageeraysay Hillary Clinton iyo Donald Trump
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Bashir Daahir Yusuf ku nool Columbus Ohio hadii aan u daadago doorashada anigu waxaan taageeraa xisbiga jamhuuriga
waxa taageeraysay Donald Trump waa gartay waa uu guuleystay bal dareenkaaga ka warran
Drinkiga aad buu wanaagsan yahay maadaama aan taageeray Donald Trump waxyaalahan ku taageeray waxa kamida Soomaalida waa dad ganacsi ah waa dad business ah way ka faa'iideysanayaan hab dhaqameedka ganacsiga iyo istaraatiijiyada cusub oo ninkan wato mid kale waa qof ka soo horjeeda anshaxumada sida hadda oo dawladda ka horeysay madaxweynaha ka horeeyay waxyaalaha aan saxiyeen oo ah ragii dumarka inay guursan karaan rag is guursan karaan waxyaalaha oo kamid ah inuu u tirtiraayo oo daaqada ka saaraayo waxyaalaha sidoo waxyaalo kale oo muhiim ah oo badan baan ku taageeray xisbigan jamhuuriga iyo madaxweynaha cusub ee Trump.
Marka dhinaca kale laga fiiriyo Bashiir wuxuu aad uga soo horjeeday Soomaalidu aad u magacooda u soo qaatay muslimkana aad buu magacooda u soo qaatay arrimahaas markaa fiirisid ka warrayaga laftigooda maxay saameyn ku yeelanayaan waxa tahay Soomaali waxa tahay muslim waxa tahay madow
ni horta qof walba markuu u doorasho galahayo sidoo codka dadka majority ga oo wadanka tagan uu ku heli karo ayuu sameynaya laakiin wadanka constitution iyo nidaam baa jira diintu waa xor qof walba ee lidiisa waa xor speakerkiisa hadalkiisa waa xor marka xurriyadda sharciiga iyo nidaamka constitution wadanku dhisan qofna kama xad gudbi karo qofna kama boodi karo naciibka uu asaga u muujinayo dad badan baa wadanka aanu minority baanahay laakiin dadka majority ga oo cadanka oo dadka degan codkooda uu sidoo ku kasban lahaa buu sameeyay xaalna markuu ku guuleystay speech ku u jeeday wuxuu yiri all american citizens waxaanu ahay madaxweyne marka qof walba aniga xataa hadaan maanta aan loolan ku jirla waxa aan shacabka iyo codkooda ku kasban lahaa waa sameynaya laakiin constitution wadanka ka weyn
aad iyo aad baad u mahadsantahay bashir
assalaamu calaykum adamu
adiguna bal waxa igu xijisaa magacaago saddexan iyo bal doorashada ayaa taageeraysay markii hore
bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacaygu waa khiyaar xaashi deeriye anu doorashadan bilowgeeda ilaa dhamaadka dhexdhexaad baan ka ahaa labada xisbi midna gooni uma taageereen waxyaalo badan baan ku soo qeymeeyay hore u fiirinayay marka haddana kii uu yimaado un baan ogaanaynaa bal xaalki soo noqdo wali dhexdhexaad baan ka ahay
waa gartay Donald Trump baa guuleystay oo mar Soomaalida iyo laba jeerba Soomaalida soo hadal qaaday iyo muslimiintaba arrintaasi ka waran
wallahi way jirtaa arrintaas laakiin Donald Trump wadanka sharcigu leeyahay wixii sharcigu muslimiinta iyo dadka kale oo amigarantiga uu ka qabo oo buu marayaa laakiin ma u maleynayo Donald Trump kaliya inuu saameyn ku yeelan karo waxa ay la wadankan sharci iyo dastuur buu leeyahay lagumana xadgudbi karo hal qofna sharciga ka weyn marka Donald Trump sharciga kama weynaa sharcigu wuxuu qabo un buu ku dhaqmayaa intaas baan qabaanu
gobolka Ohio waxa uu ka mid ahaa meelihii aadka loogu loolamayay Soomaaliduna ay ku nooleyd Soomaalidu intooda badan codka waxa ay siinayeen xisbiga dimuqraadiga ah balse taasi ma aysan dhicin oo wax ku guuleystay xisbiga Republicanka ama jamhuuriga ah Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
adwumaatay kaafi dhinaca kalena xarunta safaaradda dalka Mareykanka ee Djibouti waxa lagu qabtay xaflad lagu casuumay dad si dhow ula socday doorashada oo ay ka mid ahaayeen mucaaradka Djibouti wariyeheen Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo diray
dalka Djibouti gaar ahaan xarunta safaaradda Mareykanka ee magaalada Djibouti waxa lagu qabtay maanta xaflad socotay tan iyo saaka oo lagu la socday heerka kolba ay marayaan doorashada codbixinta iyo natiijadeeda safiirka Mareykanka u fadhiya Djibouti Tom Kelly ayaa sidan igu waramay markii Donald Trump uu ku guuleystay doorashada
I think that the most impressive thing about this election
waxa aad ii taabatay qiyaasta aadka u sarreysa horeysa ee ka qayb qaadashada dadka ee xagga doorashada taasoo ina tusaysa firfircoonida iyo xoogga dimuqraadiyadda Mareykanka wax dhibi ma jirto maadaama uu soo baxay Donald Trump anigu waxaan si cad u hubaa in waxba iska bedelayn marnaba xidhiidhka aadka u wanaagsan ee heerka sare ee u dhexeeya Mareykanka iyo Djibouti oo aan sii wadi doono gargaarka taakulaynta iyo gacansiinta la dagaalanka argagixisada ee dalka Djibouti munaasabadan oo lagu marti qaaday mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo qoliyaha mucaaridka Djibouti ayay ilaayay Ismaaciil Geedi oo ka mid ah madaxda mucaaridka Djibouti ii sheegtay sidan
aad baa mahadsantihiin VOA-da Ramadan Buse maanta waxaan u joognay doorashadii Mareykanka si fiican bay noo marti qaadeen aad baa mahadinana safiirka Mareykanka waan wala joognay mucaarad xaafid waan wala joognay safiir iyo qudan xiriirka Djibouti iyo xiriir fiican bay leeyihiin Djibouti iyo Mareykanku xiriir aad u adag bay leeyihiin aqwa inaad ulo joognay haa doorashooyinka iyo natiijooyinka
dhinac kale dadweynaha reer Djibouti oo intiisa badan la socday xagga xisbiga dimuqraadka ee dalka Mareykanka ayaa handana qaar ka midii ay taageersanayeen Donald Trump
wallahi doorashooyinka horta si qaxba ma dhaceen laakiin raayigii hadaan ka hadlo daaniga maanta in aan dhawrta in waxaan anuu taageeray on Rajinia inuu deegu guleysto ninka raga ma Rajinia waayo de horta in awal bamee soo han jirin naagii xukuumad soo han jirin de inta badan ka mar haday naagii xukuumad qabato waxa dhici karto waxa la badan kale inay meeshii ka yimaadaan marka taa daraadeed de horta boqolkiiba boqol in way fiicanta inay la tartanto nin raga laakiin waxa fiican in ay magareen say hadana de intii raganimo inay de ka roosisa fiican marka taa daraadeed waan eegay si fiican aan u hayaa faafaynta internetka wax walba laakiin ma sha Allah ninka raga tagarsan anigu ee Donald Trump
aan rayiga Hillary Clinton baan taagarsanaa laakiin de shacabku waxay jawaabeen wixii cusub caalamka jacmiyeen Donald Trump bay raayeen Donald Trump yaan leena
Ramadan Muse VOA Djibouti
aad iyo aad u mahadsan yahay Ramadan Muse oo nala socodsiinay warbixintaasi ka hadlaysay danjiraha Mareykanka ee fadhiya Djibouti iyo mucaaradka qaar ka mid ah iyo dadweyne kale oo hadalka jeediyay meeshaasi kana hadlayay doorashada Donald Trump
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waxaa xalay markii doorashadaasi lagu dhawaaqay natiijadeeda magaalada New York ka dhacay damaashad ay sameeyeen taageerayaasha Trump oo goob ay isugu yimaadeen ku dhawaaqay natiijada kadib iyagu aad u soo dhaweeyay iyadoo kuwii Hillary Clinton ay xalay iyagoo dhanka kale u diyaar garoobayay inay Hillary Clinton noqoto madaxweyne markii ay taasi dhici weeday iyaguna goob ay isku urursadeen oo ku daawanayeen doorashada murugo iyo layaab halkaas kala dareeray Hillary Clinton ayaa haatanba magaalada New York si toosa waxa ay ula hadlaysaa dadweynaha Mareykanka waxa khadka telefoonka ee magaalada New York hadaba oo khudbada halka ay ka jeedinaysaa ah Hillary Clinton si toosa ugu jira wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar bal Ismaaciil soo dhawow nooga waran maxay ilaahay haatan khudbadeeda ku sheegtay Hillary Clinton
een sahray een khudbadan aad baa loo sugayay een waana khudbadii ay kaga dareen cilmiisi doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka haatan daqiiqado ka hor ilaa hadda way socotaa goor weyd ayay bilowday waxayna dadweynaha Mareykanka u xaqiijisay inay aqbashay natiijada doorashadii ka soo baxday een shalay shacabka Mareykanka ay dhiibteen iyada oo ku tilmaantay inay tahay arrin hanuun badan hase ahaatee ay tahay in aynu aqbalo waxayna tilmaantay inay waqti badan oo xanuunkaasi si taagnaan doono aan waxay sidoo kale la hadashay in dadka goobta ku sugan badankoodu waa shaqaalihii kala shaqeynayay ololaha doorashada oo ay niyadda u dhisaysay. Marka waxay u sheegtay ay tiri, aniga nolosha yaraantaydii waan soo galay siyaasadda, guulo badan baan gaadhay, marar kala duwanna waxay la kulmay dib u dhacyo, nolosha mustaqbal badan ayaa idin hor yaalla, ha u qaadanina haddii mararka qaar hagardaamooyin idinla kulmaan inaad niyad jabtaan.
Waa gartay. Si gaara waxay ula hadashay xataa intaan dhegaysanayo dumarka oo gabdhaha yaryar ama haweenka yaryare dhaqaalaha ku deeqay ee iyagu lahaa intii ololahaas uu socday, Hillary Clinton ayaa guuleysan doonta haweeneedii ugu horreyso madaxweyne Mareykanka ka noqoto. Ka sokowtaasi, Hillary Clinton waxa ay khadka telefoonka xalay kula hadashay uguna hambalyeysay guushiisa madaxweyne haatan guusha isagu ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka Donald Trump. Maxay ka dhigantaa khudbadeeda waqtigan?
Haatan waxa ay sheegtay rasmiyan shacabka Mareykanka taa wuxuu ahaa kulan khadka telefoonkii ku wada hadleen gaar buu ahaa, laakiin hadalkeeda aad baa loo sugayay. Waxay kale oo sheegtay arrinta Trump soo hadal qaaday oo kale madaxweynaha haatan shacabka Mareykanka u doortay in ay u soo bandhigtay in ay kala shaqeyso arrimaha dalkan Mareykanka, oo ay tidhi waan la hadlay waana u hambaliyeyey. Marka khudbadeedu waxay uga dhigantahay shacabka Mareykanka in ay natiijadii aqbashay oo ay dhiirigelinna u samaysay taageerayaasheedii, kuna qancisay in shacabka loo jeesto mustaqbalka oo laga kala qaybsanaanta laga tago.
Aad baad u mahadsantaa Ismaaciil Xuseen Farjar, ayuu kaasi ahaa wariyaha yeega oo si toosa halkaasi magaalada New York, halka khudbadda ay ka jeedinayso Hillary Clinton. Nooga soo waramaya halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Maxamed
Zahraay, waxa doorashada Donald Trump sidoo kale ka falceliyey, haddaanu tagno dhinaca gobolka Geeska Afrika, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo, haatanse haddaynu dhinacii suugaanta u baydhno, aan soo qabto heesu qaada fanaanka Shimali Axmed Shimali.
Mira la ha
Sara ida adeni fiidnimo ayaynu inta kaga tagaynaa dhageystayaasha waxaan xusuusinaynaa in la filayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Rade waa Barack Obama oo mar dhow isaguna hadlo haddii la dhadeeyo dhacdadaas socda dadweynaha ugu soo gudbin doona inta ka horreysayse heestaasi shimaal ayaan kaga tagaynaa waa aniga Maxamed Cabdi Sara Cabdi iyo dhammaan saaxiibada fiidnimo sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.